Gepli yer adatlıq radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şuwun 2016-njy ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunki programamyzda Ortiyat Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpana berip biljekdigini ma'lum etdi.
Ort prezidenti Vladimir Putin 12 ýanwarda çap edilen interwýuda aýtdy.
Awganistanyň Demirgazagynda hökümet güýçleriniň Tahar vilayatynyň Darqad etrawyny töweşçileriň elinden alandygy habar berilýär.
Zamanga amalyýat dowamlary Afgan
nokta. Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň satylmagy bet edildi. Türkmenistan'da hatire gününün resmi derecede yatırılmağı olan Göktepe Sövüşü'nün seneti cemiyette yatlan yar mı?
Ülen kol sene halk hakidasını yaşaya edip sürünen vurdun türlü oğunan çırıklarını ziyarete yedirler.
Şugun biz bu ve belik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan odalı tiyazelikler ulen tanış olun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zararlı ağzından 10 adam vefat oldu. İstanbul'un şehir hekimliği 12. sentyabrda Sultan Ahmet Meydançasında siyahatçıların köp barýan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın ýa-ni polisiýa meydançanyň daşynyga wady. Türkiýanyň iň uly şäherinde olan bu bomba partlamasından öň geçen aýlarda ýurdun dürli bölüklerinde adam pedali hüjümleriň ençemesi bolup oktýabr aýynda Ankarada zanından geçen hüjümçiniň amala aşyran partlaması zararlı 100'den qovraq adam vefat oldu. Diýerler hüjümi İslam döwleti atly ekstremist toporun amala aşyranlygyny aýdyp teşeledi. Türkiýe gadagan edilen Kurdistanyň halk partiýasyna garşy güreşýär we onuň ýurdun günorta gündogarynda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pedali hüjümleri amala aşyranlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasının resmisi Siriýanyň Gabawdaky şäherinden 400 çemesi adamın gyssagly çykarylmalydygyny aýtdy. Şol adamlaryň açlykdan ýa-da başga medisina sebäplerin netijesinden ölmegi mümkin diýip Birleşen Milletler Guramasının insanperwer meseleler boýunça ýolbaşçysy Stephen O'Brien 11-nji ýanwarda howpsuzlyk kengeşiniň Madaya şäherindäki krizis barada geçiren maslahatynyň ýygyany aýtdy. Munyň öňe sirasynda 40 000 çemesi ýatly şäherä azyk, däri-derman, ýorgun düşek we Awun ýaly zerur serişdiler eltildi. Şehir iýul aýynyň bäri gabawda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Orsiýa doňa başpana berip biler diýip Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýusynda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden-a Orsiýa gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-nji ýylda Orsiýa gaçyp atylga alan Snowden-y agdady. Putin Asad Siriýadaky konfliktle baglylykda köp ýalňyşlyk goý berdi diýip hasap edýänligini ma'lum etdi. Tema sözüniň üstüni ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýarag pul we söwüşçiler bilen tutuşdurulmady bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owanstanda 4-den 1 çağa konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy 10-njy ýanwarda ma'lum etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çağa uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çağalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çağalaryň 51%, Sudanda 41 we Owanstanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumata bellenýär. Çağılır mektebe gatnamasa oların kemsitmelere zor bilen işledilmegine ve yaraqlı toporlara çekilmegine tezi var olma kovupu artyar deyip UNICEF Çağılır Fondunun bilim boyunca yolbaşçısı Joe Bourne aytti. Bilim en az miktarda maliyeleştirilen gumanitar uğurlarının bir olup duruyar. 2014 yılda bilime insanperver kömögünün dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Guramasy bu görkezejiniň konflikt zorluklarında bilim üçin zerur bolan miktardan 10 esse az. Aýdýar. Германия Австрия белән өйәдәре терхедендә эншеме мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Уганстанлылар Германиядә тәди лашымы динанлары мигрантлар тарафыннан эдлен булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясатын эдилгән басышлары гүешләндерде. Босхунларым Европа гелмәү белән баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан гечерәрез күрешмиз ялы. Без интек эшләешмиз ялы тертип дигәне ва гөдәүчлеге юлы гойып белмиярыз дип Меркель 11 январда дидән чыгышында әйтте. Иедене иверлен мигрантларын саны декабр айында бір гүнді 60-тан 200 адамы ченли артты дейіп, хакиметлер айдарлар ва Германияның серхет көзокчілігіні көшіндірмегіні Швецияның ва Данияның өз серхетлеріні пухталандырмақ өнші чәрелерінің тәфир еден болмағыны чақ әдярлар. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сіз тәзеліклер білен таныш болдыңыз.